не вовки, а саме пси, що здичавіли, коли їх люди перестали годувати. Старий застерігав гостей, щоб не лякались, але коханка перебігла до свого ганстера, і він пустив її під ковдру і обняв, щоб не звалилася з вузького ліжка. Удвох вони лежали і дослухались, як ближчає і гучнішає виття собак, а потім уже зблизька, чи не з-під вікон, почули гарчання, гавкання, сопіння. То звірі шматували живу істоту. «О, Господи!» – прошепотіла коханка, і ганстер відчув тепло її віддиху на своєму плечі, і запах її парфумів, і тендітність її спини під рукою, і холод її долоні в себе на животі. Вранці вони зустрілися із старим на залитій сонцем терасі. Він сказав: «Сподіваюся, ви не злякались? То вони загнали оленя». І напрочуд юними ясними очима подивився на коханку найкмітливішого ганстера. Згодом того ранку вона побачила іржу у кронах сосон на схилах навколо озера Гагари. А потім, гуляючи сама одна у лісі, дивилася на червонясто-жовту глицю і думала про зиму, про те, якою вона буває в цих високих горах. Мабуть, зима тут – це щоразу смерть землі. І озеро Гагари тоді нагадує велику білу дірку у велетенськім метеорі. А дерева чітко окреслюються снігом. Дерева, і гілля, і глиця, і кожна голочка, мабуть, тримає тоненьку смужку снігу, саму себе повторюючи в ній. На вечерю коханка ганстера прийшла в шовковій білій сукні, надягненій на голе тіло, щоб не псувати його принад. В їдальні до товариства приєдналась господиня. Струнка, вродлива, явно молодша за старого. Руки, плечі, шия у неї були ще зовсім молоді, і справжній вік її виказували тільки зморшки, що залягли навколо уст. З гостями господиня розмовляла чемно, без гордині. Показувала їм свої призи і нагороди. Срібні кубки і срібні статуетки льотчиць, і срібні літаки на вигнутих підставках. А потім ще зовсім рано попрощалася і пішла. І ганстери дивились їй услід, ще й по тому, як за нею зачинились двері. Коли господар теж перепросив і побажав усім їм добрих снів, бандити з кралями своїми, краватки, смокінги і вечірні білі сукні, розгублено перезирнулись. Але тут коханка найкмітливішого з них побачила в кутку вітальні грамофон і завела його, і помахом руки усім звеліла танцювати. Вже після першого фокстроту їм відлягло від серця. Вони відкоркували в барі пляшку віскі, а потім пляшку джину і запалили сигарети старого з коробок на столах. О, як їм добре танцювалось при світлі полум'я в каміні! Кралі в одній опущеній руці тримали порожні келихи, а кавалери устами припадали до їх оголених плечей. І їхні сяючі штиблети ледь чутно човгали по дзеркалу паркета. О, як їм добре танцювалось у смокінгах та білих вечірніх сукнях, у маєтку на озері Гагари, у маєтку багатія посеред гір Адірондак. Вигляд у нього був страхітливий. Обличчя, руки, ноги забинтовані, і груди теж хрест-навхрест. Час від часу хтось заходив і дивився на нього так само зачудовано, як селюки дивляться на страхопудів у цирку. Всі вони були в зелених халатах. Вони казали йому, що зграї здичавілих собак часто трапляються в цій місцевості, казали з таким виразом, наче це мало втішити його. Йому важко було говорити. Кожен звук озивався болем у пошматованому тілі, тож вони не знали, що він думає про них та про їхніх клятих собак. Підстаркуватий сільський лікар нетерпляче ждав, чи не виникнуть якісь ускладнення. Йому кортіло застосувати на практиці всі свої медичні знання. Мені давали таблетки від болю, але я приймав їх через одну. Я намагався не заснути, хотів знати, що відбувається довкола. Може, я боявся, що собаки повернуться? Кімната була вогка, з одним віконцем під самою стелею. Я лежав у підвалі одного з тих брусованих будинків, і мені чомусь здавалося, що захисток цей ненадійний. До того ж, уві сні я переживав усе спочатку, з усіма подробицями, а снотворне не давало мені виборсатись із того кошмару. Краще вже я терпітиму біль. А біль здіймався хвилями від тих місць, де гострі ікла залишили свої сліди, розповзався по всьому тілу, і тоді мені здавалося, що бинти надимаються на запалених рубцях. Коли біль ставав нестерпним, я думав про своїх батьків. Я знову ставав тим хворим хлопчиком у Патерсоні. Вони слухали мій надривний кашель, дивилися на мене червоного від гарячки, змученого вже самою потребою жити, а тоді йшли на завод, до своїх верстатів. Щоранку якийсь чоловік приходив, дивився на мене і пирхав, чи то бредливо, чи то зневажливо, точнісінько, як мій батько.